Ֆայլ 64 Վիկտորիան ուրախ էր, որ Հայկանուշը չի ապրում և չպիտի ապրե այն փոթորիկները, որն ապրում է ինքը և որոնք նա ապրելու է դեռ ապագայում, ինչպես այդ նախազգում էր նրա սիրտը։ Հայկանուշի այն հարցին, թե ինչ կարծիք ունի նրա ընտրության վերաբերյալ, Վիկտորիան ասաց. Ընտրության որոշողը սիրտն է, ոչ դատողությունը։ Լավ ընտրությունը զուգադիպումն է զգացմունքի և դատողության։ Մենք հաճախ ընկնում ենք միրաժների ետևից և աչքաթող անում իրական կյանքը։ Հետևանքը լինում է այն, որ չարաչար տուժում ենք բարոյապես։ Հայկանուշ, ես չափազանց ուրախ եմ քեզ համար, թեպետ իմ վիճակում դժվար է ուրախանալ։ Ես նախանձում եմ քեզ անչար նախանձով, որ կարողանում ես երջանկության հասնել առանց հոգեմաշ ապրումների։ Թող իմ փորձը քեզ օրինակ լինի։ Հայկանուշը խիստ զգացվեց Վիկտորիայի խոսքերից։ Նրան թվաց, թե ինքը էգոիստական մի քայլ է անում, երբ Վիկտորիայի վիշտը անտես առնելով զբաղված է իր անձնական բախտավորության հարցերով։ Նա այդ մասին ոչինչ չասաց, բայց Վիկտորիան կարծես գուշակեց նրա միտքը։ Թե վշտի և թե ուրախության մեջ մենք կարիք ունենք կարեկից սրտի։ Զարմանալին այն է, որ ուրախությունը հասկանում է ուրախակցի մասնակցությամբ, իսկ վիշտը տարապանքը մեղմանում ու նվազում վշտակցի ներկայությամբ։ Վիկտորիան, որ միշտ սկեպտիկ և հեգնական վերաբերմունք ուներ դեպի նման խորհրդածություններ, այժմ ինքն էր անձնատուր եղել այդ խոկմունքներին։ Հայկանուշը հիշեցրեց այդ մասին Վիկտորիային. «Կյանքը փոխվում է, մենք էլ նրա հետ. Ամեն բան փոփոխական է, Հայկանուշ», ասաց Վիկտորիան, հիշեց Ավգուստինին, սիրտը լցվեց և նա դեմքը դարձրեց Հայկանուշից։ Գլուխ 31-րդ Մխիթարանք Զաբել Խաթունը նստած պատշգամբում շոյում էր մի սևաչա 3 տարեկան տղայի գլուխը։ Մանուկը մերթ թաքցնում էր գլուխը Խաթունի քղանցքների ծալքերում, մերթ բարձրանում էր, ժպտում, ճիկանում և կրկին թաքցնում։ Խաթունը վերկացավ, մի բուռնկույս տվեց մանկանը և ճանապարեց. «Դե գնա մորդ մոտ, բավական է»։ Երեխան ուրախացած հեռացավ, իսկ Խաթունը դիմավորեց Վիկտորիային, որ արագ քայլերով մոտենում էր։ «Վերջապես եկել եք, Խաթուն, այսքանի անգամ է գալիս եմ և միշտ ձեր հարևաններն ասում են դեռ չի եկել»։ «Ուշացա, ճիշտ է, շտապելու էլ բան չկար. Ավգուստին այստեղ չէ, իսկ Վաթումում ծանոթներ շատ կան. Աղջիկը ստիպում էր մնալ մինչև Ավգուստինի վերադարձը, բայց ես կարոտել էի մեր քաղաքին»։ «Միայն քաղաքին, Խաթուն»։ «Քեզ էլ, աղջիկս», ասաց Խաթունը և համբուրեց Վիկտորիային. «Առողջացել ես, Վիկտորիա, ամառանոցը քեզ վրա եկել է, ներս գնանք», ասաց Խաթունը և նրանք ներս մտան։ «Պատմիր, ինչպես անցկացրիք ժամանակը Կիսլովոցքում»։ «Ավգուստինը ուզում էր ինձ տանել Կիսլովոցք, բայց մտածեցի, թե մի 2 շաբաթով չարժե, իսկ երկար մնալ չէր լինի, Ավգուստինին պետք էր ճանապարել Վիեննա»։ «Ինչ է գրում Ավգուստինը, երբ է գալու»։ «Ավգուստինը վաղուց է ոչինչ չի գրում. Մոտ օրերս մի նամակ ստացա հայր Գրիգորիսից. Եղբայրս գրում է, թե Ավգուստինը շատ զբաղված է, կարող է ուշանալ»։ «Կարող է բոլորովին չգալ», ասաց Վիկտորիան։ «Գալը կգա, բայց թե ինչ, Խաթուն»։ «Հայր Գրիգորիսն ուզում է, որ մենք բոլորովին հեռանանք այստեղից», ասաց Խաթունը։ «Ինչու»։ «Հայր Գրիգորիսը ինքն էր Ավգուստինին համոզել, որ գա Կովկաս»։ «Էչ գիտեմ, ահա նամակը, կարդա, ես շատ բան չեմ հասկանում»։ Խաթունը Ավգուստինի գրասեղանի դարակից հանեց մի նամակ և տվեց Վիկտորիային։ «Հայր Գրիգորիսը, հայտնելով իր և Ավգուստինի ողջությունը և բարեմաղթություններ քրոջը, իմիջայլոց գրում էր. «Իմ ցանկությունն էր, որ Ավգուստինը իր գիտությունը և շնորքը ծառայեցնի իր հայրենի ժողովրդի պետքերուն, սակայն մեկ տարվա փորձը ցույց տվա, որ Կովկաս, Ռուսիա կբացակային նպաստավոր պայմաններ Ավգուստինի համար արգասավոր գործունեությունն ունենալու, պատշաճ գնահատում չգտնել են զատ, Ավգուստինը հոտ հալացվեցավ, զրպարտության ենթարկվեցավ և նույնիսկ ձերբակալման և դատարանի մատնվեցավ»։ Եթե ավգուստինի մեջ երիտասարդական տակ հարյունը կհոսի եւ նա որոշ թեթեվությամբ կվերաբերի անցուդարձին, մենք սիրելի քույրս իրավունք չունենք ամփույթ վերաբերվելու եւ վտանգի ենթարկելու ավգուստինի կյանքը անորապական։ Ուստի ավգուստինը վերադառնալուն պես ամեն պատրաստություն տեսեք շուտ օրոք մեկնելու համար։ Հույս ունիմ, որ իմ վաղեմի ցանկության համեմատ փոխանակ երկուսի 3 հոգու դիմավորելու ուրախությունը պիտի ունենամ։ Նամակին նայելով, ձեր հեռանալը այստեղ որոշված է արդեն։ Ով գիտի, ավգուստինը ոչինչ չի գրում այդ մասին։ Երորդ ով է, որ պիտի ձեզ միանա խաթուն։ Զաբել խաթունը նայեց Վիկտորիային։ Դու ինձնից լավ գիտես, թե ով է։ Ես ոչինչ չգիտեմ խաթուն, ասաց աղջիկը։ Դու շատ բան գիտես, Վիկտորիա։ Ավգուստինը քեզանից ավելի մտերիմը չունի։ Լավ մտերիմ եմ։ Մի նամակ անգամ չի գրել ինձ, չէ խաթուն։ Ավգուստինը այժմ ուրիշ մտերիմ է ճարել, ուրիշ բարեկամներ է գտել։ Վիկտորիան խոսում էր հուզված։ Զաբել խաթունը շփոթվեց։ Խաթուն, ավգուստինի մեկնելու ժամանակ դուք կայարանում էիք։ Ապա ուր էի։ Ես սիրում եմ կայարան գնալ ուրիշներին ճանապարելու համար անգամ։ Դուք Կոմսուհի Լիխնովսկայային ճանաչում եք, հարցրեց աղջիկը։ Ինչպես չէ, ճանաչում եմ։ Որտեղ եք նրան տեսել։ Եկեղեցում։ Ես երբեմն գնում եմ լեհական եկեղեցի, այնտեղ հանդիպել եմ Կոմսին էլ կնոջն էլ։ Ահա այդ Կոմսուհու հետ ավգուստին անցել է արտասահման, Կոմսուհին թողել է իր ամուսնուն եւ Վիկտորիան չկարողացավ լրացնել խոսքը, նրա կոկորդը սեղմվեց եւ նա լռեց։ Զաբել խաթունը նկատեց աղջկա հուզմունքն ու վիշտը, գրկեց նրա գլուխը եւ համբուրեց ճակատը։ Եղբայրս իրավունք ունի շտապեցնելու, օր առաջ պետք է հեռանալ այստեղից։ Նրանք լուռ էին։ Խաթունը շարունակում էր փաղակշել գեղանի աղջկան։ «Ոսկանքի հան գեղեցիկ տղամարդ էր», ասաց խաթունը։ Նրա երկը զմայլեցնում էր ամենքին, ջութակը խելքահան անում, հարս ու աղջիկ աչքերը չէին կտրում նրանից մեջլիսներում, բամբասանքն անպակաս էր, ես խանդից շատ էի տարապում, անքում գիշերներ լուսացնում, իսկ ոսկանը հանգիստ քնում էր, կարծես իր համար չէր իր անհանգստությունը, իմ ցավն ու դարդը։ Բայց կամաց-կամաց այնպես սովորեցի, որ բոլոր լուրերի հանդեպ միայն ծիծաղում էի, բայց սկզբում շատ տանջվեցի, անփորձ էի։ Վիկտորիան լսում էր խաթունի հանգիստ պատմությունը և նրա սիրտը խաղաղվում էր։ «Ոսկան քիհան Կոմսուհիների հետ արտասահման չէր փախչում», ասաց աղջիկը։ Զաբել խաթունը շարունակեց. «Հիմա ավգուստինը թե գեղեցկությամբ և թե շնորհքով գերազանցեց հորը, մեծ ուսում ստացավ, Կոմսուհու աչքն էլ նրա վրա կլինի իշխանուհու աչքն էլ. Եթե դու աղջիկս այդպես ամեն անգամ բամբասանք լսելով պիտի վշտանաս, ի՞նչ կստացվի. Դու ոչ իմ առողջությունն ունես, ոչ իմ կտրիչությունը, այդ դեռ առաջին պատմությունն է, այդպիսի պատմություններ շատ կլսես». «Առաջինը չէ խաթուն, ես արդեն լսել եմ մի քանիսը». «Ուրիշի բերան այդ ձեռքիդ պարկը չէ, որ քաշես չվանը և փակես», ասաց խաթունը, ցույց տալով Վիկտորիայի ռեդիկուլը, որը նախշուն թելերով գործած մի փոքրիկ պարկ էր ներկայացնում։ Վիկտորիան ակամա սկսեց ծիծաղել այդ համեմատության վրա։ «Այդ Կոմսուհի Լիխնովսկայան մեծ հարստություն է ստացել որպես ժառանգություն», ասաց աղջիկը։ «Գիտեմ, թղթերը ավգուստին ներվերել Վիեննայից», գուշակելով Վիկտորիայի ակնարկը, խաթունը ավելացրեց։ «Ինչ-ինչ, հարստությամբ ավգուստինին չի կարելի գրավել». «Խաթուն, եթե ավգուստինը Վիեննայում մի սիրուն գերմանուհու հետ ամուսնանալու լինի, համաձայն կլինես»։ Հիմա աղջիկներն անգամ չեն հարցնում իրենց ծնողների համաձայնությունը, ուր մնաց մանչ զավակը։ «Ես իմ հոր ու մոր համաձայնությամբ պիտի մարդու գնամ», ասաց Վիկտորիան լուրջ տոնով։ «Հա, էլ ինչու ես մտածում այն մասին, թե ավգուստինը Կոմսուհու հետ գնացել է արտասահման, կամ թե մի գերմանացի կամ իտալացի աղջկա հետ կամուսնանա, հայրդ և մանավանդ մայրդ երբեք չեն համաձայնի, որ դու ավգուստինի հետ ամուսնանաս»։ «Խաթուն, դուք խելացի, հասակառակին եք, ես մի անփորձ աղջիկ, ինչ խորհուրդ եք տալիս, դուրս գամ ծնողների սնազանդությունից։ Վիկտորիան հարցը դրել է շեշտակի։ Խաթունը նեղ ներ լցվել իբրև մայր, իբրև հին սերնդի ներկայացուցիչ։ Նա չէր կարող ասել այդ աղջկան, թե մի լսիր հորդ ու մորդ։ Միաժամանակ խաթունը շատ էր ուզում, որ այդ չքնաղ աղջիկը դառնա իր հարսը, իսկ այդ կարող էր պատահել միայն այն ժամանակ, երբ Վիկտորիան դուրս գար տիկին փառանձեմի հնազանդությունից։ «Լավ նեղ տեղը բռնեցիր, Վիկտորիա», ասաց խաթունը։ «Ես սպասում եմ ձեր խորհրդին, խաթուն», անողոքեր Վիկտորիան։ «Պետք է հնազանդվեմ հորս ու մորս, թե չէ»։ «Սերն ու սավդան այնպիսի բան են, որ մոռանալ կտան ծնողն էլ, բերողն էլ», ասաց խաթունը։ Վիկտորիան վերկացավ ու համբուրեց խաթունի ճաքճքված և դժգույն շրթունքները։ «Համբույրը ջահելների համար է, իսկ իմ բերանը չորացած է, համբույրով չի զովանում. Վիկտորիա, այնտեղ պահարանում խաղող կա, վար առ, բեր ուտենք»։ Աղջիկը բացեց պահարանը և բերեց խոշոր ափսեյուն վիզած խաղողի սատանաման ողկույզները։ «Խաթուն, այս ինչ լավն է, որտեղ ես գնել»։ «Փող լինի, ամեն բան կգտնես, Երևանի քիշմիշի խաղողն է»։ Նրանք սկսեցին ուտել քաղցրահամ խաղողը։ Զաբել խաթունը պատմում էր Կիլիկիայի ձորերի նուրբ ու անուշահամ մրգերի, հատկապես խաղողի, ծիրանի և դեղցի մասին։ «Թրջուն ես, ինչ է, ես քո ժամանակ մենակ մի հոխա խաղող կուտեի»,  նկատեց խաթունը Վիկտորիային, որ դադարել էր ուտելուց։ «Հոխան որքան է, խաթուն»։ «Մոտ 3 ֆունտ»։ «Օհ, դա շատ է, ինչպես կարելի միանգամից այդքան ուտել»։ «Պիտի ուտես, որ դիմանաս կյանքի արվածներին, աղջիկս»։ Վիկտորիան ծիծաղում էր։ «Խաղողը պիտի պաշտպանի մեզ կյանքի արվածներից»։ «Խաղողն էլ, խնձորն էլ, ամեն ուտելիք, կերն է կենթանի»,  փիլիսոփայեց խաթունը։ «Բավական էլ, չեմ կարող ուտել», ասաց Վիկտորիան։ «Դեհ վեր կալապսեն և պահիր իր տեղում, իսկ սեղանը մաքրիր», կարգադրեց խաթունը։ Վիկտորիան զգում էր, որ շատ ավելի հեշտ է կատարել Զաբել խաթունի հրամանը, քան մի ուրիշի խնդրանքը։ Այնքան ջերմություն ու կորով կար պառավի խոսքերի մեջ։ Այստեղ, այս անշուք սենյակում, լեռնացի պարզամիտ, բայց խելացի կնոջ ներկայությամբ, Վիկտորիան զգում էր հոգեկան խաղաղություն։ Ամեն կասկած, տառապանք ու վիշտ անհետանում էին, տեղի տալով վստահության և զվարթության։ Նրան թվում էր, որ մեղք կլիներ վիճել, ապացուցել, նույնիսկ շարունակել խոսքը Ավգուստինի և Մաթիլդայի պատմության մասին։ Այնքան հեռու էր այս մթնոլորտ այդ բամբասանքներից։ Հայր Գրիգորի սինամակը դեռ սեղանի վրա էր։ Անդրադառնալով նրա բովանդակությանը, Վիկտորիան չէր կարող չխոստովանել գրացի արդարացիությունը։ «Իրոք, ինչ ընդունելություն գտավ այստեղ Ավգուստինը, ինչ պայմաններ ստեղծվեցին նրա կանոնավոր ու արդյունավետ աշխատանքի համար»։ «Հույս ունեմ, որ փոխանակ 2-ի 3 հոգու կդիմավորեմ», գրում է ծերունին։ «Արդյոք տեղյակ է այդ մասին Ավգուստինը, ով է երրորդը»։ «Երևի չի լինի այդ երրորդը»,  մտածում էր նա։ Վիկտորիան վերկացավ գնալու, խաթունը համբուրեց աղջկան։ «Շուտ-շուտ արի, աղջիկս, Ավգուստինիս կարոտը քեզանից եմ առնում»։ Վիկտորիան հեռացավ միանգամայն հանգստացած հոգով։ Գլուխ 32-րդ. Առաջարկ. «Այսօր ճաշին հյուր ունենք», հայտարարեց տիկին փառանձեմը Վիկտորիային և Գոհարիկին։ «Ով է»,  հետաքրքրվեց Վիկտորիան։ «Չգիտեմ, հայրիկը այս երկտողում այդ մասին ոչինչ չի գրում, ինչպես երևում է անծանոթ մարդ է»։ Սակավ էր պատահում, որ Սերգեյ Մերիքյանը նախապես տեղեկացներ, թե տանը հյուր է լինելու, եթե նա տեղեկացրել է, նշանակում էր, որ հյուրը արտակարգ անձնավորություն է, որ ճաշը պետք է տարբերվի սովորականից։ Եվ իրոք այդօրվա հյուրը տարբերվում էր Մելիքյանների այցելուներից։ Ղարաբաղի գյուղերից էր Ծատուր Խամբեկյանը, 80-ական թվականներին Խանը և Բեկը, իրազգանվան մեջ միացնող Ծատուրը, եկավ Բաքու բախտ որոնելու։ Բաքվում բախտը ժպտաց նրան։ Աճուրդով էժան գնաց փոքրիկ հողամասը, առատ նավթեր պարունակում։ Բանվորները փորեցին, նավթը հոսեց, և ծատուրը իր հարստության հիմքը դրեց։ Ծատուրը հազիվ էր ստորագրում իր անունը մուրհակների տակ, նա համարյա անգրագետ էր։ Ծատուրի որդին Գևոր Խանբեկյանը ավարտեց առևտրական ճեմարանը։ Ծատուրը գործնական խելք ու տոկունություն ուներ, Գևորգը դրանց վրա ավելացրեց ուսումը։ Ակցիաների և ծանոթությունների միջոցով Գևորգ Խանբեկյանը, չնայած իր երիտասարդ տարիքին, միջազգային բանկի Բաքվի ֆիլիալում ստացավ վարկի բաժանմունքի դիրեկտորի պաշտոնը։ Մի որոշ ժամանակ առաջ Սերգեյ Մելիքյանը առևտրական բանկի կողմից գործուղվել էր Բաքու միջազգային բանկից մի մեծ ձեռնարկության համար վարկը ստանալու։ Միջազգային բանկը սկզբունքորեն համաձայնել էր, բայց վարկի բացումը հետաձգվել էր, մինչև որ իր ներկայացուցչի միջոցով տեղում կծանոթանար առևտրական բանկի վիճակին։ Ահա այդ միսիայով Թիֆլիս էր եկել միջազգային բանկի ֆիլիալի վարկի բաժանմունքի դիրեկտոր Գևորգ Խանբեկյանը։ Սերգեյ Մելիքյանը գիտեր, որ Խանբեկյանի ձեկուցումը մեծ դեր է խաղալու վարկ բանալու և նրա գումարը որոշելու գործում, հետևապես մեծ ուշադրություն էր նվիրում երիտասարդ դիրեկտորին։ Խոսակցության ընթացքում պարզվեց, որ Ծատուր Խանբեկյանը հեռավոր ազգական է գալիս Սերգեյ Մելիքյանի մոր կողմից։ Գործ առևտրական բանկի համար նպաստավոր ուղություններ ընդունում, և Գևորգ Խանբեկյանը հրավիրվեց Մելիքյանների տուն ճաշի։ Սերգեյ Մելիքյանը ներկայացրեց իր ընտանիքի անդամներին մոտ 30 տարեկան միջահասակ մարդու։ Թիֆլիսի առևտրական գործիչները մի թաքցրած նախանձով էին նայում Բաքվի կոմերսանտներին։ Թիֆլիսը կուլտուրական էր, Բաքուն հարուստ։ Թիֆլիսը հղկված էր, Բաքուն դեռ կոշտ ու բիրտ։ Թիֆլիսում իշխում էր քաղաքացին, Բաքվում գավառացին։ Բաքվի նավթահանքատերերը Թիֆլիսի վաճառականներին վերևից էին նայում։ Նրանց քսակները մի քանի անգամ ծանր էին, քան թիֆլիսիցիներինը, իսկ քսակը ամեն ինչ էր, ամեն բանի չափանիշը։ Գևորգ Խանբեկյանը նույնպես վերից էր նայում Մելիքյաններին։ Գևորգը առաջին սերունդն էր, որ ապրում էր քաղաքում, ուսում էր ստանում, բնականորեն դեռ հիմնովին հղկման չէր ենթարկվել, նրա մեջ դեռ շատ բան կար գյուղից։ Գևորգ Խանբեկյանի ոտքերը կարճ, մի քիչ էլ ծուռ էին, ուղված դեպի ներս։ Ձեռքերը ոսկրոտ էին կարճ ու հաստ մատներով, դեմքը բիրտ էր և անարտահայտիչ, սակայն հագնված էր վերջին մոդայի համեմատնտի շորերով, մատանու ադամանդը արտակարգ մեծություն ուներ, ինչպես և փողկապին փայլփլող ադամանդը։ Գևորգ Խանբեկյանը թեպետ քաղաքավարի, բայց իրեն պահում էր շատ ազատ և ավելի մտերմավարի, քան այդ սպասելի առաջին անգամ ծանոթացող մարդուց։ Անշուշտ դա պետք էր վերագրել ծանր քսակին։ Ճաշը տաղտկալի անցավ։ Խոսակցության նյութը առևտրական կյանքն էր, շարունակ լսվում էր ակցիա, դիվիդենդ, շահ, թվեր և խոշոր գումարներ։ Եթե Սերգեյ Մելիքյանի համար Խանբեկյանի զրույցը կարևորություն ուներ, Արմենակի համար որոշ հետաքրքրություն, Վիկտորիայի համար միանգամայն անհետաքրքիր էր։ Այդ բանը նկատեց Խանբեկյանը և ուզեց կոմպլիմենտներով ծածկել այդ բացը։ Վիկտորիան խոր տպավորություն թողեց հյուրի վրա։ Այն կանայք, որոնցով նա շրջապատված էր մինչև այժմ, ոչ Վիկտորիայի գեղեցկությունն ունեին և ոչ այն անսովոր հմայքը, որ թաքնված էր այդ աղջկա շարժումների ու հայացքի մեջ։ Սակայն չնայած իր ջանքերին, Խանբեկյանին այդ օրը չհաջողվեց ընդհանուր մի լեզու գտնել Վիկտորիայի հետ։ Խանբեկյանը չարժանացավ Վիկտորիայի ուշադրությանը, և դա դիպավ Ծատուրի որդու ինքնասիրությանը։ Խանբեկյանն իր միսիան համարյա թե վերջացրել էր և մյուս օրը ուզում էր վերադառնալ Բաքու, բայց անսպասելի կերպով ձգձգեց իր վերադարձը և մի երկու անգամ էլ եղավ Մելիքյանների տանը։ Ակներև էր, որ պատճառը Գեղանի աղջիկն է։ Հետևյալ օրը ճաշից հետո, երբ անցան դահլիճ, Խանբեկյանը անընդհատ դիմում էր Վիկտորիային, կոմպլիմենտներ շռայլում, պատմում էր իր ուսանողական կյանքի ստիճաղում, ցույց տալով ոսկե խառն, անկանոն շարված ատամները։ Գոհարիկը մի երկու մոտիվ նվագեց դաշնամուրի վրա, Խանբեկյանը հայտնեց իր հիացմունքը և միաժամանակ պատմեց, որ վերջերս նրանք Վիեննայից ստացան հատուկ ապսպրանքով կահավորում իմիջայլոցնոր տեսակի շատ ընտիր դաշնամուր, բայց շատ էլ թանկ, Խանբեկյանը տվեց տասնյակ հազարների հասնող գումարի անուն։ «Ո՞վ է դաշնամուր նվագում», հարցրեց Վիկտորյան։ «Ես այդ հիվանդությամբ մի քիչ վարակված եմ», պատասխանեց Խանբեկյանը։